No šodienas darba devēji var piedāvāt vakances skolēnu darbam vasarā. Tās jāiesniedz Nodarbinātības valsts aģentūrai, kas kopumā šogad plāno piedāvāt iespēju strādāt 3,5 tūkstošiem skolēnu. Jaunieša vecums nosaka nozari un stundu skaitu, cik daudz jāstrādā. Tā piemēram, kokrūpniecībā un mežsaimniecībā var nodarbināt vien pilngadību jau sasniegušus skolēnus. Tāpat nepilngadīgais nedrīkst strādāt piemēram par bārmeni vai oficiantu. Virkni noteikumi saistīti ar to, lai rūpētos par skolēnu drošību darba vietā. Nodarbinātības valsts aģentūra izvērtēja ikvienu darba vietas piedāvājumu pirms slēdz līgumu ar potenciālo darba devēju. Vairāk stāsta aģentūras nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītājs Solveiga Kabaka.
Izvēles komisija vērtējot darba devēja pieteikumu, tad arī salīdzina pret ministru kabineta noteikumiem, vai šajā profesijā drīkst vai nedrīkst nodarbināt skolēnu. Ir bijis, kad ir lūgts precizēt darba pienākumus. Vecāks var arī atnākt un apskatīties, kur bērns strādās un pārliecināties, ka šie te darba vidas riski ir novērsti un ka tiek ievēroti darba aizsardzības noteikumi.
Piemēram, Valmieras pilsētas pašvaldība pērn nodarbinājusi aptuveni 200 skolēnus, kas strādāja gan pašvaldības skolās, bibliotēkā, muzejā un arī pilsētas sakopšanas darbos. Šogad pašvaldība plāno pieteikt 250 vakances. Valmieras pašvaldības izglītības pārvaldes pārstāve Sanita Loze stāsta, kādi riski ir iespējami vasaras darbā.
Traumu gadījums nav bijis, bet te gribās lūgt arī vecākiem vasaras periodā pievērst uzmanību tam, kad ir bērnam iedota līdzi dzeramā ūdens pudelīte uz darbu un ir galvas sega vasarā ārā strādājot. Protams, darbiņš jāmēdz būt arī tiešos saules staros.
Šī gada pirmajos divos mēnešos darba vietā bojā gājuši 7 cilvēki, vēl 8 atrasti miruši. Iespējams, ka dabīgā nāvē un ir uzsākta izmeklēšana. Salīdzinot ar tādu pašu laika posmu pērni, ir pieaudzis nāves gadījums skaits darba vietās, bet samazinājies smagi gūto traumu skaits. Visbiežāk letāls un smagas sekas iestājas darbiniekam paslīdot un neveiksmīgi krītot. Par skolēniem konkrētu datu inspekcijai nav, jo tā atsevišķi neizdala statistiku par apsekojumiem, kas veikti tieši nodarbinātības atbalsta programmas ietvaros, taču kopumā pērn 5 jaunieši guva vieglas traumas darba vietās. Dažus gadījumus nosauc darba inspekcijas darba aizsardzības speciāliste Inese Sūna.
Puisim viesmīlis, viņš nejauši nospieda ūdens automāta karstā ūdens rokturu, viņam aplaucēja nedaudz roku. Viens puisis bija palīgs strādnieks, viņš veica teritorijas labiekārtošanas darbus, veica bruģikmenu skraušanu kaudzītē, bet to nedarīja pietiekoši droši, viņam izslīdēja bruģis no rokas un kaudze sagrāzās un viņš traumēja savu roku. Noteikumi nosaka, ka ja darbinieks tikko uzsācis darbu, viņam darbs jāveic pieredzējuša darbinieka uzraudzībā, kas viņam parāda drošas darba metodes.
Kopumā gan atbildīgas esot abas puses, gan darba devējs, kurš pietiekami neparūpējies par drošību, gan arī strādnieks, kas iespējams bijis neuzmanīgs. Tā kā darba devēja vakanču skolēniem pieteikšana sākusies vien šodien, piedāvājumas darba vietas pašreiz nodarbinātības aģentūrai vēl nav. Esot gan saņemti jau vairāk ieinteresētu uzņēmēju un pašvaldību zvani.